тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 9, Совет уақытында Азаттық радиосы, микрофон алдында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Бүгін Астанада өткен мәжілісте Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов республиканың ауылдарын телефондандыру мәселесін жеделдетуді тапсырды. Оның айтуынша, күні кеше ғана үкіметте өзін өзі басқару туралы заңның жобасы қаралғанда, ауылдағы елді мекендерді телефондандырмай, ол заңның толыққанды орындалмайтынына көз жеткізді. Соған байланысты үкімет төрағасы ол заң өте маңызды және қажет. Онсыз қоғам толыққанды өркендей алмайды деп мәлімдеді. Бүгін ақш президенті Джордж Буш Ресейді Грузияға қарсы үркіту мен қорқыту саясатын жүргізеді деп айыптады. Ақ үйдің хабарлауынша, Джордж Буш бұрынғы Совет республикаларының халықтары бостандықты таңдады. Біз олардың бетін қақпаймыз деп мәлімдеген. Оның атап көрсетуінше, Грузияға өз әскерін жіберу арқылы Ресей өзінің халықаралық абыройын түсірді. Джордж Буш сонымен бірге даулы мәселелердің не Ресейдің, не Американың мүддесіне жауап бермейтінін атап көрсеткен. Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеудің Грузиядағы іс-қимыл мүмкіндігінше ақтап, егер қажет болса, Мәскеу тағы да дәл солай әрекет етер еді деп мәлімдеді. Неміс канцлері Ангела Меркельмен Сочидегі бүгінгі келіссөзден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Дмитрий Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның Грузияға қайта қосылуы екі талай деп кесті. Ангела Меркель Кавказдағы ахуалға Ресейдің тым үлкен күш қолданғанын айтып, Ресей әскерін Грузиядан шығаруға шақырды. Ресей генералы, егер Польша ақыштың зымыран қақ ұшақтарын өз жеріне орналастырса, онда Польшаға Ресейдің нысанасына айналу қатері төнеді деп ескертеді. Бүгін Мәскеуде Ресейдің басштаб бастығының орынбасары Анатолий Наговицын ақыштың зымыран қақ ұшақтары Польша жеріне орналастырылса, ол жазасыз қалмайды деп ескертті. Бейсенбі күні ақш пен Польша Американың зымыран қаққыш 10 ұшағын Польшаға орналастыруға келісті. Наговицының айтуынша келісім онсыз да орыс-грузин жанжал салдарынан суыған ақш-ресей қатынасын ушықтыра түседі. Пәкістанда Первез Мушарафтың президент билігінен өз ықтиярымен кету мәселесі бойынша кеңестер өтіп жатыр. Ол туралы Мушарафтың жақын үзеңгілесінің бірі Тарик Азим хабарлады. Оның айтуынша Мушараф өзіне сенімсіздік, яғни импичмент жарияланбай тұрып, биліктен кетуге әзір, бірақ ол сот тарапынан қудаланбауына кепілдік алғысы келеді. Сонымен бірге Пәкістан президентінің ресми өкілі Рашид Куреш Мушарафтың өз еркімен биліктен кетуге әзір деген хабарды негізсіз деп атады. Президентке импичмент жариялау мәселесі Пәкістан парламентінде алдағы аптаның басында талданады. Бейжіңдегі олимпиада ойындарында бүгін қазақстандық ауыр атлет Алла Важенина күміс жүлдеге ие болды. Қыздар арасында штанга көтеруден 75 келі салмақ дәрежесінде Алла 147 келі, ал сілтей көтеруден 119 келі салмақта бағындырды. Алтын медаль қытайлық ауыр атлет Цао Лейдің еншісіне, ал қола жүлде ресейлік қыз Надежда Евстюхинаның үлесіне тиді. Қазақстан спортшыларының қаржында әзірше 5 медаль, 3 күміс, 2 қола жүлде бар. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтті.
Қалайсыздар, қадірлі радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор Күләй Бестей сіздерге осы жер сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстанда электр энергиясының бағасы көтеріле бастады. Таяуда Шығыс Қазақстан және Алматы облысында электр қуатының бағасы қымбаттап отыр. Ауа райының қолайсыздығынан оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлері үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болады. Су тапшылығы мәселесі жыл сайын шешімін таппай келеді. Жалпы Орта Азия елдерінде су тапшылығы проблемасы жылдан жылға өзекті болып отырғаны туралы халықаралық хабарымызды тыңдайсыздар. Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығару мен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар тыңдарман мінберінде Бекзат Қойшыбайұлы есімді жас жоғарғы білім алу үшін жастарға мемлекеттен бөлінетін грант жайындағы пікірін айтады және тағы басқа халықаралық тақырыптағы хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыға, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда электр қуатының бағасы көтеріліп барады. Осыған байланысты кейбір энергетик мамандар, егер жағдай түзелмесе, Қазақстанның электр қуаты тапшылығына ұшырайтындығын мәлімдеді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Енді Шығыс Қазақстан облысы мен Алматы облысының кейбір аймақтарының тұрғындарда электр қуаты үшін жаңа баға бойынша төлейтін болады. Өйткені таяуда осы екі облыста да электр қуатының бағасы көтерілді. Бұл әсіресе мардымсыз жалақыға және зейнетақымен күнін көріп отырған қарапайым халыққа ауыр тиді. Сондай азаматшалардың бірі қалалық мектептердің бірінде мұғалім болып істейтін Мәнсия Құрманова. Табысы күнкөрісінен артылмайтын Мәнсияны қымбатшылықтың белең алуы қатты алаңдатады екен. Ол электр энергия бағасын көтеріліп жатқандығына қапалы.
Қазіргі мына нарық заманында мұғалімнің алып отырған жалақысы сәйкес емес. Міне қарасаңыз, күніне күніне қазіргі баға қазір күнде-күнде көтеріліп жатыр.
Мәнсия сияқты мұғалімдердің бірі перизатыда алып отырған жалақының аздығы көңілін көншітпейді. Ол болашақта жалақы көтерілмесе күн көрудің қиындайтын айтып отыр.
Күнделікті тұрмыста заттардың құны күнделікті өсіп отыр. Соған байланысты біздің салыстырмалы түрде ақшамыз түкте болмайды деп айтуға болады. 33 мың теңге аламын. Осы 33 мың теңгемді қайда жұмсарымды білмеймін. Не кир киім алам ба? Жоқ әлде ішетін тамағымды алам ба деп ойланып қалам.
Энергетик мамандар келешекте Қазақстанның электр қуатынан тапшылық көру қаупі бар. Оған қоса тұтынушылардың оны үнемдеуге салғырт қарауда жағдайды күрделендіріп отыр дегенді мәлімдеді. 2000 жылдан бері электр қуатын пайдалану жылына 5-6% артып отырған Қазақстанда қазір қондырғы мен тетіктердің тозығы жеткен. Мамандардың есебі бойынша қолданыстағы электр станциялары тек 2009 жылға дейін электр қуатын өндіре алады екен. Самұрық мемлекеттік холдинг электроэнергетика активтерінің басқарма директоры Әскербек Досайұлы Қазақстандағы электр қуатының қазіргі жағдайын сын көтермейтін күйде деп сипаттайды.
Бізде мынау оңтүстік пен солтүстіктің арасында байланыс бар, ал осы оңтүстік солтүстік пен батыс пен арасы бізде қосылмаған. Негізінде десеңіз, мына электр жүйелерінің бәрі Совет үкіметінде салынып, бүкіл Совет үкіметін сол күйінше оптимизациямен жасалған. Электр көздерінің бәрі бізде солтүстік жақта көп. Неге десеңіз, сол солтүстікте арзан көмір, ал оңтүстікте жаңағы первичный энергетический ресурс. Оңтүстікте ондай ресурстар аз. Сондықтан бізде қазіргі жағдайда оңтүстікте өте қиын.
Сондай-ақ, маманның айтуынша, электр қуатын үнемдеумен қатар оны тиімді пайдалануға көбірек көңіл бөлінуі керек.
Тарифтерді жайлап көтеру керек. Электр энергетика жетпейді, теплоэнергия жетпейді. Біз кейін светсіз қаламыз, теплоэнергия қаламыз. Олар да өзінің жағдайларын есептесін. Мүмкін азырақ жағып отыра ма, егер де мынау кәсіпорындарда жаңа технология кіргізер, аз электр энергия жейтін.
Мамандар Алматы облысында орналасқан электр қуатын тарқататын жүйелердің 45% осыдан 25 жыл бұрын істен шыққан дейді. Бюджеттен оларды күрделі жөндеуден өткізуге 170 миллиард доллар керек екен.
2006 жылдан басталды бұлардың тарифтерді көтеру. 200% бұлар сол бағаларын қымбаттатып жүр. Ал енді бұлардың сілтеп отыратыны мына қуаттары, сосын жаңағы тепло станцияларының қондырғылары ескірді, 60-70% деп келтіреді, бірақ та ол дұрыс емес. Мына біздің антимонополиялық комитеттің бұларға түсін батыра алмайтындығын, егер де қадағалап бағаларын дұрыс есептеп жасап отырса, бұл энергия қуатының бағасы көтерілмес еді.
Деді экономист сарапшы Сен Аманбаев. 2005 жылы Қазақстанда 68,13 миллиард киловатт сағат электр қуаты тұтынылса, 2006 жылы бұл көрсеткіш 71,7 миллиард, былтырғы жылы 76,4 миллиардқа жеткен. Егер осы қарқын сақтала беретін болса, Қазақстанға 2010 жылы 95 миллиард, ал 2015 жылы 117 миллиард киловатт сағат электр қуаты қажет болады екен. Ал елдегі қолданыстағы электр қуатын өндіретін кәсіпорындардың ондай көлемдегі қажеттілікті өтеуге шамасы жетпейтін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қазір менде радио тыңдаушы ғайын атай кетейік, Шығыс Қазақстан облысында электр қуатының тарифі көтерілді. Енді 21 тамыздан бастап аймақтағы халық электр қуатының 1 киловатт сағат үшін 5 теңгеден аса төлейтін болады. Сонымен қатар Талдықорған қаласы мен Алматы облысында да энергия беруші Жетсу Энерго Трейд жауапкершілігі шектеулі серіктестік тамыздың 12-сінен бері өз қызметтері үшін бағаны өсірді, яғни энергия қуаты үшін бұрынғы 8 теңге 14 тиынның орнына енді 1 киловатт сағат үшін 10 теңге 85 тиын төлейтін болады. Қымбаттағы сонымен электр энергиясының тапшылығы жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Алда қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстандағы су тапшылығы жайында хабарымызды тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қазір менде радио тыңдаушы ғайын хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлер үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болады. Мамандар бұған биылғы қолайсыз ауа райы себеп болып отыр дейді. Жыл сайынғы су тапшылығы мәселесі әлі шешімін таппай келеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Шардара су қоймасынан келетін су мөлшерінің азаятындығын оңтүстік су шаруашылығы жөніндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорны көктем айында ескерткен болатын. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда су қоймасынан секундына 250 кубметр су мөлшері түсіп жатса, бірте-бірте азайып, тамыздың 26 күні тек 50 кубметр көлемінде ғана Сырдария өзеніне жіберіледі. Шардара су қоймасының мамандарының айтуынша, бұған жауын-шашын мөлшерінің аздығы себеп болып отыр.
Биылғы жылдың өзі, мысалы, жауын жауған жоқ, күн ыстық болды, жауын-шашынның запасы түспей қалған. Қыстың өзінде сол таудағы еріп бізге қарап құйылатын судың мөлшері былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе кем мысалы биыл.
Дейді есімін айтпауды жөн көрген Шардара су электр станциясының маманы. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қырғызстаннан басталып, Тәжікстан, Өзбекстан арқылы Шардара су қоймасына келіп жатқан су мөлшері секундына 45 кубметр көлемінде. Бұл бұрынғы жылдардағы 300-350 кубметрмен салыстырғанда тым аз дейді.
Көктемдегі шаруалардың далаға тастаған сепкен тұқымдары өнім беру үшін, сол өнімнің жағдайын жасау үшін суды тастап отырамыз. Олардың қажеттілігі 500 куб, 400 кубтен керек болады. Соны тастап отырдық шамамыз келгенше. Енді дариядағы судың мөлшері қазір 941 миллион ақ су қалды. Теңіздің түбінде 1 миллиард су қалу керек проектісі бойынша. Өйткені ол теңіздің ішінде де жан-жануарлар бар, балық бар, басқа бар екен. Біз де тастап атырмыз. Енді анан арман қарай жаңындегі шаруашылыққа деп арман қарай тастай беретін болсақ, теңізімізде су қалмайды.
Жалпы Шардара өңірінің тұрғындары су тапшылығы азабын біраз жылдан бері көріп келеді. Мұндағы тұрғындар сондай-ақ ауыз суға да зәру. Бұдан 2 жыл бұрын мұндағы халықтың ауыр халін өз көзімен көрген су комитетінің төрағасы Анатолий Рябцевтің шошып төтенше жағдай жариялауды ұсынуы да халық есінде. Жер астынан су тартуға мүмкіндік болмағандықтан мұндағы тұрғындар Шардара су қоймасының қоймалжың суын ішіп отыр.
Шардара өзенінің суының сапасы өмір болған емес. Өйткені біз тастанды суда отырмыз. Анау жандегі жоғарыдағы қырғыз, өзбек, тәжік сол жоғары жақтағы үш республиканың ахаба суы бізге кеп түсіп отыр ғой. Судың сол мөлшері төмендеген сайын анау ішіндегі жан-жануарлар бар, басқалар бар. Солардың жандегі шіресі шығады, басқа болады. Балық судың дәмі балықтың жандегі шіресі болып кетеді. Онсыз да бізде сарауру көп. Біздің аудан бүкіл облыс бойынша белгілі сарауруның ордасы.
Дейді Шардара су электр станциясының маманы. Қыста судың көптігінен, жазда судың тапшылығынан зардап шегетін мұндағы тұрғындардың мәселесін шешудің бір жолы Көксарай су қоймасын салу дейді мамандар. Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Мұрат Мұхамедовтың айтуынша, аталған су реттегішінің салынуы бюджеттен көп шығынды талап етсе де көп мәселелерді шешпек.
Көксарай су қоймасының ең басты мақсаты контррегулятор, реттеуші. Су реттеуші деген артық суды бойына алып қалып, кейін су тапшы болған кезде, ана бойындағы тұрған суды қайтадан дарияға құйып төмен жаққа. Көксарай су қоймасы салынған жағдайда, онда 2,5-3 миллиардтың көлемінде су келетін болса, онда мына су тапшылығына байланысты төменгі дарияның төменгі ағысындағы жаңа жерлердің барлығын суландыруға, шілде айына дейін суландыруға мүмкіндік болады.
Бұған дейін су қоймасының салынатындығы турасында ел президенті айтқанмен, аталған мәселеге қатысты дау әлі күнге дейін басылған жоқ. Су маманы Елтай Құтыбаевтың пікірінше, аталған су қоймасының салынуы мәселені керісінше ушықтыра түспек.
Көксарай су қоймасының көлемі 45 мың гектар жер. Сол қолда 45 мың гектарлық көл жасамақшы. Тереңдігі 6 метрлік. Оған 5 миллиард текше метр су Сырдарияның суы кетеді. Оның 2 миллиарды жеріне кетеді, 2 миллиарды буланып кетеді. Ал сосы 1 миллиардтай тағда мертвый объем бар.
Көксарай су қоймасы Қызылорда маңындағы Арыс қаласында салынатын болады. Болашақ су қоймасына бөлінген жер телімдерінің арасында орман шаруашылығы да бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ауа райының қолайсыздығынан оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлері үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болатындығы жайлы хабарлап отырмыз. Бүгінде Сырдария арнасына секундына 250 текше метр су жіберіліп жатқан. Енді Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстар комитеті хабарлағандай, 13-14 тамызда су көлемі секундына 200 текше метр ғана жіберілді. 15 тамызда 150, 16 тамызда 100 текше метр ғана болмақшы. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалпы сарапшылардың бағалауынша бүгінгі таңда су тапшылығы Орталық Азиядағы ең күрделі мәселелердің бірі болып отыр. ТМД елдерінің арасынан су қамтамасыздығы жағынан Қазақстан ең соңғы орында тұр. Республиканың орны толатын су қорының шамамен тең жартысы одан тысқары жерлерде Қытайда, Өзбекстан, Ресей және Қырғызстанда жиналатыны жайлы Қазақстан бүгін агенттігі хабарлап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалпы Орта Азиядағы су тапшылығы жайында хабарымыз халықаралық тақырыптарда одан әрі жалғасатын болады. Әлі де бізбен бірге қалыңыздар. Ардақты радио тыңдаушыға әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға азаттықтың тыңдарма мінбері беріледі. Онда Бекзат Қойшыбайұлы есімді жас жоғарғы білім алу үшін жастарға мемлекеттен бөлінетін грант жайындағы пікірін ортаға салады. Сонымен қатар Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығаруға сатуға мемлекеттік монополия орнату мүмкін деген хабарымыз беріледі. Және де жалпы Орта Азия елдерінде су тапшылығы проблемасы жылдан жылға өзекті болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен дағайын. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбатты дағайын, азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан табалатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыға, енді азаттықтың бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдарында Бекзат Қойшыбайұлы есімді жас жоғарғы білім алу үшін жастарға мемлекеттен бөлінетін грант жайында өз пікірін ортаға салып отыр.
Бірінің айтасы, мен оқудың бағасы, оқудың ақшасы қымбаттап жатыр жылдан жылға. Оны грантта аз бөлініп отыр. Онда оларға елдің көпшінің шамасы жетеді оқу беруге. Сол жағынан жаңағыдай өкімет жағынан сондай бір оқу жағынан білім жағынан бір сәл көмек болса да оқудың бағасын қымбаттатпай ары қарай бір грант көбірек бөлсе. Мынау тестті айтып жатыр, тесттің сұрақтарының өздері некорректный сұрақтар, дұрыс емес сұрақтар айтып жатыр. Сол жағынан ойластырып или сол жаңағы тесттің орнына бір нәрсе тапса, басқа экзамен басқа бір жолын тапса, тәсілін тапса, сол кезде жақсы болар еді кішкене. Мынау білім жағынан жоғарғы оқу орнына түсу жағынан сол талап сәл өзгерсе де басқаша болса, сол жағынан қиындау болып отыр ғой қазір.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыға, азаттықтың хабарлары тағы да Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығаруға және ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін. Осы мақсатта Республика парламентінің төменгі палатасында тиесілі заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Алайда кейбір тәуелсіз эколог мамандардың бірі үзілді-кесілді түрде қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнату мен қатар мораторий жариялау керек дегенді алға тартып отыр. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Сұлтанхан Аққұлынан тыңдаңыздар.
Маусым айының соңында Қазақстан парламентінің мәжілісі бекіре немесе қызыл балық түрлері мен қара уылдырықты сатып алуға, өңдеуге және экспорттауға мемлекеттік монополия орнату мәселесі қарастырылған Қазақстанның балық шаруашылығы бойынша кейбір заң актісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Ауыл шаруашылық министрлігінің балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Қанат Сүлейменов азаттыққа телефон арқылы түсіндіріп бергендей, мемлекеттік монополия қызыл балық тұқымдарын сақтап қалу мақсатында енгізілмек. Оған Сүлейменов жыл сайын ауланатын балықтың көлемі 5 есеге дерлік азайғанын мысалға келтірді.
Қызыл балықтың ішінде сабағы кем болып отыр. Бұрында 1000 тоннадан аса алғанда қазір 200 тоннадан әрең алып отырмыз. Бұл жалғыз Қазақстандық емес, ол бүкіл Каспий мемлекетте солай ғой.
Оған қоса қызыл балық түрлерін өсіретін жалғыз зауытқа да осы саладағы ғылыми зерттеулерге де республикалық бюджеттен қаржы бөлініп келеді.
Қажет болғанда бірінші балық шабақты өсіруге ол үкіметтің ақшасын шығарады. Балық қорғау соның ішінде осетровойдың несін ол да үкіметтің ақшасына бөлініп жатыр. Негізі наука жайлары ол да бюджеттен республикалық бюджеттен ақшасын шығарып жатырмыз.
Соңғы уақытта бекіре тұқымына жататын кейбір балықтың мүлде жойылуға жақындағанын азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында белгілі эколог, табиғат қозғалысының жетекшісі Мэлс Елеусізов растады. Жалпы бекіре балық пен қара уылдырық шаруашылығына мемлекеттік монополияның орнатылуын Мэлс Елеусізов негізінен қолдайды. Бірақ оның өз көзқарасы бойынша қызыл балық шаруашылығына монополия орнату емес, балықты аулауға мүлде мораторий жариялау керек.
Мен шын айтқанда оның бәріне монополия емес, мораторий жасар еді. Ешқандай сатуда керек жоқ, баға да керек жоқ. Қазір бекіре балықтың жағдайы өте қиын.
Өз кезегінде Қанат Сүлейменов тәуелсіз экологтың ондай пікірімен келіседі. Бірақ қызыл балық түрлерін аулауға жалғыз Қазақстан емес, Каспий теңізі жағалауындағы барлық 5 мемлекет бірдей мораторий жариялағанда ғана күткендегідей нәтиже болады.
Дұрыс, мораторий жағында ойланыстыру керек. Біріншіден мораторий жалғыз бір үкімет жасаса, ол дымдаға келемейді.
Ол үшін 5 мемлекет, осы Иран бар, Қазақстан, Азербайджан, Түркменстан, сол бәріміз мораторий жасасақ, ол бір жөн. Бірақ оның алдында мемлекеттік келісу керек. Жалғыз Россия, я біз Қазақстан істесек, оны тәкті пайдасы жоқ болады. Ол 5 мемлекеттік сонда бір ауыштық болу керек.
Балықтың осы құнды түрін қорғау мен көбейту мәселесінде барлық ауыртпалық мемлекетке түссе де, барлық пайданы жеке тұлғалар көріп келеді. Қанат Сүлейменовтің мәлімдеуінше, мемлекеттік монополия бекіре балығының уылдырығын мемлекеттің қадағалауына қарайтын кәсіпорында өңдеуге мүмкіндік береді де, қылмыстық жолмен өндірілген қара уылдырықты сатуға ешкімнің құқы болмайды. Алайда балық шаруашылығы комитеті төрағасының мұндай үзілді-кесілді сөзіне күмән келтіретін жайт аз емес. Мысалға өткен жылы Қазақстанның ішкі істер министрлігі 185 қылмыстық іс қозғады. Оның ішінде Каспийдің Қазақстан аумағында заңсыз балық аулағаны үшін 48, қызыл балық өнімдерін заңсыз сатып алу мен заңсыз сатқаны үшін 137 қылмыстық іс қозғалған. Айта кету керек, бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеу, экспортқа шығару мен елдің ішінде сатумен айналысатын жалғыз кәсіпорын болып табылатын Атырау балық акционерлік қоғамын мемлекеттің меншігіне сатып алу мәселесі әлі толық шешілмеген. Маусым айының соңында ресейлік «Независимая газета» басылымына берген сұхбатында Қанат Сүлейменов таяу күндері ең тиімді жолы таңдап алынады деп мәлімдеген болатын. Алайда арада бір жарым айдан көп уақыт өтсе де, Азаттыққа берген сұхбатында Қанат Сүлейменов Атырау балық бойынша әлі ешқандай нақты шешім қабылданбағанын жасырмады.
Жоқ, әлі қабылданған жоқ. Ауыл шаруашылық министрлігі қарамайды, ол Минфинді қарайды, Минфин қол шешпейді. Біз оның компетенциясы жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығару мен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнату мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Қазақстандық эколог Мелселе Усезов бұл монополиямен қатар мораторий енгізу керек деп отыр бұл салаға. Жұма күні түскен хабарға қарағанда Атырау облысының Исатай ауданының теңіз жағасындағы Жамбай ауылынан 70 шақырым жерде ішінде 4 балықшы бар қайыққа ескертусіз оқ атылып, соңында 2 адам қайтыс болғаны айтылып отыр. Яғни Атырау облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарына қарағанда Қазақстан балықшылары мінген қайыққа үстерінде әскери формадағы адамдар бар, белгісіз қайық шабуыл жасаған деген ақпарат полицияға келіп түскен. Онда оқ тиген 1976 жылғы және 1986 жылғы екі жігіт қайтыс болғаны жайлы айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, қыркүйектің бірінен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа жедел де шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар сіздер 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 9465 жиіліктерінен берілетін болады. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер, ардақты радио тыңдаушым. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отырғаны жайлы хабармен бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жазан ойлауға өздерін мәжбүрлеп отырғандықтарын айтады. Әйтпесе қыста олар жылусыз жарықсыз қалу мүмкіндіктері туып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біздің бұл хабарымызбен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-лық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Тоқтоғылдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің аңғайсыз сауалдар атты телебағдарламасында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Ақылбек Тумонбаев қазіргі кезде Тоқтоғыл су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі күні су тапшылығы Орталық Азиядағы ең күрделі мәселелердің бірі болып отыр. Сырдария бассейні Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан және Тәжікстан секілді төрт республиканың аумағын қамтыса, бұл өзеннің су ресурстары негізінен Қазақстан аумағынан тысқары жерлерде қалыптасқан екен. Оның 74% Қырғызстанға, 14% Өзбекстанға, 3%-ға жуығы Тәжікстанға, Қазақстанға тек 9% тиесілі. Сырдария суы 1965-85 жылдары өзеннің басында су қоймаларының каскады салынғаннан кейін ең жоғарғы деңгейде пайдаланылып келеді. Олардың ішіндегі ең ірілері Қырғызстандағы Тоқтоғыл мен Қазақстандағы Шардара су қоймасы. Бүгінгі таңда Шардарада су қоймасынан Сырдария арнасына су жіберу көлемі ең төменгі деңгейге дейін азайтылып жатыр. Яғни 15 тамызда ол 150 текше метрге дейін, 16 тамызда 100 текше метрге дейін азайтылмақшы. Бүгінгі күні Қырғызстандағы Тоқтоғыл су қоймасындағы су тапшылығы бірінші кезекте проблемаға айналып отыр. Мәселен, 2008 жылдың 30 сәуірі көк шығатын тұста су қоймасындағы су көлемі 6,148 миллиард текше метрге дейін азайған. Бұл кейінгі 20 жылдағы ең төменгі су көлемі. Судың қысымы азаюға байланысты бұл станцияның электр қуатын шығару мүмкіндігі 2 есеге азайғандығын осы Қазақстан бүгін ақпарат агенттігі хабарлап отыр.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, энди осы жарты сағат бағдарламамыздын соңунда теңгенин сенби, жексенби жана дүйшөмбүгө Казакстандын Улуттук банкы белгилеген орташа багамына токтола кетсек, АКШ доллары 120 теңге 15 тиен, евро 176 теңге 75 тиен.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
42-тун биринен баштап Азаттықтың бір сағатты хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлұлы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Осы соңғы сәтте Тбилисиден келіп түскен хабарға қарағанда, Грузия президенті Михаил Саакашвили Ресеймен арадағы жанжалды доғару үшін бітімге келу туралы келісімге қол қойды. Осылайша 5 күнге созылған 118 мың адамды босқынға айналдырған қарулы қақтығыс аяқталғанға ұқсайды. Бүгін АКШ президенті Джордж Буш Ресейді Грузияға қарсы үркіту саясатын жүргізді деп айыптады. Ақ-үйдің хабарлауынша, Джордж Буш бұрынғы Совет республикаларының халқы босандықты таңдады. Біз олардың бетін қақпаймыз деп мәлімдеген. Оның атап көрсетуінше, Грузияға өз әскерін жіберу арқылы Ресей өзінің халықаралық абыройын түсірді. Джордж Буш сонымен бірге даулы мәселелердің не Ресейдің, не Американың мүддесіне жауап бермейтінін атап көрсетті. Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеудің Грузиядағы іс-қимылын мүмкіндігінше ақтап, егер қажет болса, Мәскеу тағы да дәл солай әрекет етер еді деп мәлімдеді. Неміс канцлері Ангела Меркельмен Сочидегі бүгінгі келіссөзден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның Грузияға қайта қосылуы екіталай деп кесті. Өз кезегінде Ангела Меркель Кавказдағы ахуалға Ресейдің тым үлкен күш қолданғанын айтып, Ресей әскерін Грузиядан шығаруға шақырды. Ресей генералы егер Польша АКШ-тың зымыран қаққыш ұшағын өз жеріне орналастырса, онда Польшаға Ресейдің нысанасына айналу қатері төнеді деп ескертті. Бүгін Мәскеуде Ресейдің бас штаб бастығының орынбасары Анатолий Наговицын АКШ-тың зымыран қаққыш ұшақтары Польша жеріне орналастырылса, ол жазасыз қалмайды деп ескертті. Бейсен бүгін АКШ пен Польша Американың зымыран қаққыш 10 ұшағын Польшаға орналастыруға келісті. Наговицының айтуынша, келісім онсыз да орыс-грузин жанжалы салдарынан суыған АКШ-Ресей қатынасын ушықтыра түсуі мүмкін. Пакистанда Первез Мушарафтың президент билігінен өз ықтиярымен кетуі мәселесі бойынша кеңестер өтіп жатыр. Ол туралы Мушарафтың жақын үзеңгілесінің бірі Тарик Азим хабарлады. Оның айтуынша, Мушараф өзіне сенімсіздік, яғни импичмент жарияланбай тұрып, биліктен кетуге әзір, бірақ ол сот тарапынан қудаланбауына кепілдік алғысы келеді. Сонымен бірге Пакистан президентінің ресми өкілі Рашид Кореш Мушарафтың өз еркімен биліктен кетуге әзір деген хабарды негізсіз деп атады. Президентке импичмент жариялау мәселесі Пакистан парламентінде алдағы аптаның басында талдануға тиіс. Бейжіңдегі олимпиада ойындарында бүгін қазақстандық ауыр атлет Алла Важенина күміс жүлдеге ие болды. Қыздар арасында штанга көтеруден 75 келі салмақ дәрежесінде Алла 147 келі, ал сілтей көтеруден 119 келі салмақты бағындырды. Алтын медаль қытайлық ауыр атлет Цао Лейдің еншісіне, ал қола жүлде ресейлік қыз Надежда Евстюхинаның үлесіне тиді. Қазақ спортшыларының қоржынында әзірше 5 медаль, оның ішінде 3 күміс, 2 қола жүлде бар. Украинаның жоғарғы радасына тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру келісімнен шығу туралы заңның жобасы ұсынылды. Жобаны парламенттегі президентшіл Наша Украина Народная Самооборонов блогы фракциясының мүшесі Юрий Костенко ұсынды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Азаттықтың кешкі бағдарламасы әрі қарай жалғасады.
Армысыздар достар, өздеріңізбен күнделікті осы уақытта жастарға арналған жас толқын және оны бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутайым. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін дегенді айтуда, ал жастар өздері осыған байланысты не демек?
Жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Сонымен бірге бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ.
Дегенмен Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болады, ал олармен толық таныс болу үшін әрине алда да жас толқымен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Найла Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағына алаңдаулы. Себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді, редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиямен бар жігіттерді мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар, жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ане міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар, мәселен, ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз, ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады, өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалы, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған зауыттар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін зауыттар, фабрикалар болсын. Тіпті мына отырған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама зауыттар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сатумен күн көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері зауыттарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары.
Менің аты жөнім Асхатлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарды табуға да болмайды. Ол жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі болмаса, қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қытайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстан енді әрине Қытай елімен салыстыруға болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой. Кейбір нәрселерден пайдалану, қазақ тілінің техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздар, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек, болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғарғы оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенді 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінет. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екенін, теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Нәйлә Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті. Керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірде екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Амина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айтамын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол жа тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлар нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айтамын.
Сондай-ақ осы университетінің үшінші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарады, мында апарады деп қалайды. Ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды. Сол рас. Бала білмейді қайдым. Әй, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, я соған төлейтін төлемақы, сол үшін түсе салайын деп түседі.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп, американдық сарапшылар дүниежүзіндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек болып шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және тұрақты мемлекет пе? 20 жастағы жаңа есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Енді жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, екен себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көптеген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз жаңаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Мен жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп атқан мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп атқанның барлығының осы жасалып атқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, азиялық дүниеде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығын да айтуға болады. Экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендегісі өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы ол үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін ақш, Еуропа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырамын, бәрін жасаймын деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 100-ден бірі ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қазіргі таңда жастар арасында әдеби кітаптарды оқитындар көп емес екендігі жасырын емес. Техниканың дамып, интернеттің белең алып отырған заманда бұл түсінікті де. Дегенмен әдеби кітаптар арқылы адамның жеке басының рухани өсуі жатқандығында мойындау қажет. Осы орайда қазақ әдебиетін көпшілікке оның ішінде жастар арасында насихаттау мәселесін қолға алған зиялы қауым қазақ әдебиеті классиктерінің еңбектерін электронды үлгіге көшіру қажеттігі жайында сөз қозғауда. Ал бұған жастардың өздері не демек? Микрофон кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Дүние жүзінде қоғамның интернеттік жүйеге көшуі қазіргі заманның үрдісіне айналғандай, ал Қазақстандағы әдеби классиктердің шығармаларын электронды үлгіге көшіру заман талабы деген Әлия есімді бойжеткен өз ойын ортаға салды.
Электронды жүйеге көшіру туралы мен ойлаймын, ол өте қажет. Өйткені көбіне бізде жастар кітапханаға онша бармайды. Сөреде тұрған ескірген кітаптардың түрлеріне қарап өте қызықпайды, өйткені оның сыртында қызықтыратындай суреті болмайды. Электрондық тұрғысына келе болсақ, ол кезде жастардың қазір көбісінің еліктейтіні сол компьютер болады. Компьютер арқылы оқиды. Кішкене болса да өздерінің тарихына шолу жасайды деп ойлаймын.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Анар Байсалбекова жастардың арасында интернет пайдаланушылар көп. Ал ол жастар кітап оқымайтын болды деп дабыл қағып жатқан кезде бұл игіс болар еді дейді. Анар интернеттен алынған ақпараттар арқылы белгілі бір кітапқа қызығушылық туындауы мүмкін екендігін түсіндіреді.
Әрбір мысалы оқуда орындарда қарасақ, бәр жерде интернет болады, және де кейбір оқу орындарында интернет тегін деп айтады, және де біз өзіміз сол тегін интернетке барамыз. Бұл біріншіден уақыты тиімді, екіншіден бұл мысалы бір сайт ашқан кезде бір ақынның мысалы өмір баяны және оның шығармашылық керек болса, мүлдем тез арада тауып алады де, адамның ойына бір қызығушылық пайда болады да. Мен бір жағынан ойлаймын, электрондық үлгіге мен де пайдаланады, және де кітапханалар мен де пайдаланады деп ойлаймын.
Ал керісінше жоғарыдағы замандастарының пікіріне қарсылық білдірген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Арайлым жастардың жаппай интернет қарауы олардың кітап оқуға деген ынтасы мен мәдениетін жояды дейді.
Біріншіден айтатын болсақ, адамдар интернетке кіреді, онда бір кітап
кітаптың көлемі қанша болады? Ол үлкен кітап па? Оны оқып отырғанда интернетке қаншама сағат керек болады? Өйткені бір кітапты бір сағат оқу мүмкін емес. Оның адамның көзінің көруі нашарлайды. Және де бұл менің ойымша қағазға шығарылу керек, өйткені электронды түріне көшіретін болсақ, онша кітап оқуды былай ешкім онша оқымайды. Бәрі интернетке ғана жүгіреді. Қазірдің өзінде де солай ғой. Бір нәрсе керек болса, ешкім кітап ашып қарамайды, бәрін интернетке сұрағын жазып қойып тауып бере салады. Бұл дұрыс емес.
Біз осы мәселе бойынша ақын Ибрагим Исаның пікірін білген едік.
Қазір мынау электрондық жүйе бізге сіңген сайын, ол тек қана біздің қазақ оқырмандары үшін ғана деп айта алмаймын. Мына бүкіл вообще мына дүниежүзілік оқырмандарының талғамы бойынша кітап оқу несі қазір азайып бара жатыр жұрттың талғамы. Өйткені керек нәрсенің бәрін мына интернетте немесе телевизорден соның оңай жеңіл түрлерін сол арқылы қабылдайды да кітап оқуға қазір өзі заманның сонша жылдам ағымы өте күшейіп бара жатқан кез ғой қазір, сондықтан оған уақыттар да жоқ.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан. Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегіде бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу-ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ. Табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қоблай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан аулу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анау-мынау қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді ғой. Бұл теуіп тастағанды жібереді бір жеріңізді. Кек, өте кек жыл ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам ұясынан алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған. Анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың дейді. Ал ана ұшу, өнген аңды алу, әлгі қасқыр мен түлкімен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар орда жоқ, өзің тәрбиелеген соң шамасы келе ме келмей ме барат тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ұшып жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде ана оң аяқпен әлі боксер сияқты осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенменен аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біз мынау қыран құстарымызды қорғау, осы мынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп, сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруде, оларды емдеуде, сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтарды туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керектігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерді қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бір деталы ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлі чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай құсбегілікті әсіресе жас арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құс ұстаған, бұлар темекі тартпайды, жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой міне. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осында қыран ұстаған балалардың көзқарасы өмірге деген, бұлар тіптен басқа балаларға қарағанда өзгеше. Соғыста бұны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жет дегенді айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөнген қазақ ырым қылып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөнген әлі шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңағы әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыр болса, мен кезекке жаған қасап, мен сынап тұрса деп айтады. Менің батырлығымды көрсе соны деп айтады.
Сөз соңында айта кетейік, үстіміздегі жылдың күз айында Қазақстанда халықаралық деңгейдегі құсбегілер мерекесі өтеді деп жоспарлануда. Достар, сіздермен жас толқын, ал енді хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырайын. Психолог мамандар адамның жазуына қарап, оның мінез құлқы турасында біршама ақпарат алуға болады деп есептейді. Осы істің дәлелді болғандығынан болар, кей қылмыстық істерде қылмыскердің қолтаңбасы арқылы оның ішкі психологиясын білу жұмысы жақсы жолға қойылған. Ал енді сіздің қолтаңбаңыз сіз туралы не айтады екен біліп көрсек. Сонымен мамандардың пайымдауынша адамның мінез құлқын қолтаңбасынан байқауға болады екен. Мәселен, жолдан жоғары шығарып жазатындар өте оптимист жандар екен. Достыққа берік, үнемі жаңа идеялардың бастаушысы болып жүреді. Онымен ешқашан көңілсіз болмайды. Әйтеуір түрлі әзіл айтып жаңа бір қызық тауып жұртты күлдіріп жүргені. Ал жолдан төмен түсіріп жазатындар өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жан немесе сол сәтте көңіл күйі нашар болғаны дейді. Еш қисайтпай түзу жазатындар бір беткей айтқаннан қайтпайтын адамдар екен. Ал оң жаққа қисайтып жазатындар табандылықты мақсатқа жетуді ойлайтын бір ізділікті білдіреді. Ал керісінше сол жаққа қарай қисайтып жазатындар өте тынымсыз еңбекқор жандар. Олардың көңіл-күйлері тұрақсыз, сәт сайын мың құбылып тұрады екен. Сондықтан мұндай адамдармен аралассаңыз, міндетті түрде өте шыдамды болуыңыз шарт. Әріптерді бояп, бірнеше бастырып жазатындар көбіне өкпелегіш, ренжігіш болып келеді. Олардың кекшілдігі де бар. Әсіресе, ұсақ жазу иелерінің кекшілділігін ештеңемен салыстыру мүмкін емес екен. Әріптерді ұсақ әрі әдемі жазатындар өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар екен. Олар әсіресе айтқанын орындайтын бір сөзділігімен көпшіліктің құрметтісі. Ірі әріптермен үлкен-үлкен етіп жазатындар өте жомарт болып келеді екен. Олардың қайырымдылығында шек жоқ. Бұлай көбінесе нашар оқитындар жазады. Алайда үлгерімі төмен жандардың көпшілігі қолғабыс етуге әзір тұратын, жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар екені белгілі емес пе? Ал соңғысы түсініксіз, адам танығысыз етіп, қыңыр қисық етіп жазатындар өте көңілді жандар болғанымен, кей сәттерде өзінше шешім қабылдай алмайтын көрінеді. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгінгі жас толқын осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.